реформа азыркы өкмөт тарабынан Италиянын каржылык кыйроодон сактап калуу үчүн сунуш кылынган. Роза Отунбаева ыйлык сыйлыкка арзыды. Аялдардын глобалдык саммитинин ыйлык комитети Кыргызстандын мурдагы президентине глобалдык лидерлик үчүн деген сыйлыгын ыйгаруу чечимине келгенин Кыргызстандын АКШтагы азыркы элчиси Муктар Жумалиев кабарлады. Маалыматка караганда бул сыйлык Отунбаевага 2012-жылдын 1-июнунда Греция борбору Афинада тапшырылмакчы. Аялдардын глобалдык саммити өз сыйлыгын ыйгаруу менен Роза Отунбаеванын демократияны өнүктүрүүгө кошкон салымын, аялдар менен кыздардын абалын жакшырта алгандыгын белгилейт. Мындай сыйлыкка буга чейин аял президенттерден Латвиянын мурдагы мамлекет башчысы Вайра Вике Фрайберге, Чилинин мурдагы президенти Мишель Бачелет татыктуу болушкан. Булар соңку кабарлардын айрым урунтуулары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй Талас облустарынын аймагында -1, -1, +4, Баткенде -2, +3, Ош менен Жалал Абаддагы -1, +4, Ысык Көлдө 0.5, Бишкекте 0.2 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда күндүз -4, -9 чейин, Тулорду болсо -9, -14 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн жогорку кеңеш төрага Акматбек Келдибековго сеним көргөзбөө маселесин парламенттин кезекчи жыйынында караган жатат. Анда Келдибековдун төрага катары ишмердигин текшерген комиссиянын жыйынтыгы угулары күтүлүүдө. Бул арада жогорку кеңеште жаңы башкаруучу коалиция боюнча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары да белгилүү боло баштады. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Жогорку кеңеште көпчүлүк коалицияны түзүү боюнча кеңешүүлөр кызууланууда. Көпчүлүк коалицияны түзүү укугуна эгедер социал демократтар фракциясынын өкүлдөрүнүн билдиришинче, өз шарттары камтылган коалициялык макулдашуу бардык фракцияларга таратылып берилди. Азырынча социал демократтардын шартына Арнамыс жана Республика фракциялары макул болгонун аталган фракциянын лидери Чынбай Турсунбеков тастыктады.
Бардык фракциянын жетекчилери менен лидерлери сүйлөштүм. Биздин коалициялык келишимдин биздин варианты бердим баарынын колуна. Жеке эле фракциянын лидерлери эмес, ар бир группанын биякта жогорку кеңеште фракциялардан башкалар да бар да. Алардын жетекчилерине берип койдум. Биздин сунушту алар карап атышат. Эгерде анан кийин эң биринчи анда принциптер каралган, ошол принциптерге макул болсо андан ары кете беребиз. Биздин жанагы коалициялык келишим боюнча көргөзгөн принциптер негизинен эко макул болуп атат. Бул эки партия Ардамс Республика журт менен ата мекендин позициясы белгисиз.
Турсунбековдун айтымында социал демократтар республика жана Арнамыстан башка дагы бир фракцияны кошуп 4 фракциядан турган көпчүлүк түзүүгө ниеттенишүүдө. Коомдук саясий чөйрөк коалициянын курамына 4-үнчү болуп ата мекен фракциясы кирет деген ишенимде турат. Бирок ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка коалиция тууралуу жалпы өңүттөгү сүйлөшүүлөр болгону менен ага кирүү тууралуу расмий сунуш түшө электигин билдирди.
Бизге официалдуу сунуш түшпөгөндүгүнө байланыштуу бул маселени карай элек. Мындай сүйлөшүүлөр жүрүп атат жалпы пландагы, а конкреттүү официалдуу сунуш бизге келе элек. Ошондуктан бул маселе боюнча мен эч нерсе айта албайм азырынча.
Ошол эле учурда серепчилер ата мекен коалицияга кошулуу же кошулбоо тууралуу чечимин дүйшөмбөдөгү жогорку кеңештин жыйынынан соң билдирээрин божомолдошууда. Себеби бул жыйында Акматбек Келдибековго байланыштуу маселе каралат. Мына ушул жыйында ата мекен өзү көтөрүп чыккан Келдибековго ишеним көрсөтпө демилгесинде фракциялардын мамилесин билип, андан соң шериктештерди тандашы мүмкүн. Ата журт фракциясы коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн четте электигин, бул боюнча сунуштарды талкуулоого ачык экендигин билдирүүдө. Фракциянын лидери Камчыбек Ташиев ата журт фракциясынын оппозицияда калууга даярдыгын белгилеп, эгер окуя мындай нукта өнүксө, күчтүү оппозиция болорун убада кылууда.
Бул жерде партияга кирбей турган болсок, биз оппозиция жөн оппозиция болбойбуз деп атабыз да. Жөн эле баягы ата мекен Ардамыс окшогон оппозиция эмес, биз накты оппозиция болобуз. Оппозициялык блок түзөбүз. Оппозициянын кандай оппозиция болуш керек мамлекетте, парламентте, республикада ошону көрсөтөбүз. Башка парламенттик өлкөлөрдөгү оппозициялык күчтөрдүн кантип бийликке жетишкендигин
мындай тажрыйбаларын алабыз. То есть ишти кылабыз да биз жөнөл турбайбыз.
Муну менен катар жогорку кеңеште төрага Акматбек Келдибековдун ишмердүүлүгүнө байланыштуу териштирүү бүйүр кызыткан маселе ойдон калууда. Курамында ар бир фракциядан бирден депутат турган комиссия өз ишин улантууда. 10-декабрда төрага Акматбек Келдибеков комиссияга түшүндүрмө берип, анда атамекен коюп жаткан дооматтарды бир-бирден четке какты. Келдибеков атамекен фракциясы айтып чыккан Крым дүйнөнүн дөөшасы аталган Камчы Гөлбаев менен эч кандай байланышы жоктугун айтып, коопсуздук органдарынын маалыматына ишенбей тургандыгын билдирди.
Милициялар айтып атса, автомат жанып жүрөт, ОПГ жүрөт, разыскуумен жүрөт десе, эмне кармабайт? Эмне кармашкан? Жок, кармашпайбы ошону, кармап, арестовать этип жоопко тартып. Алар кармабаса кеп турчу.
Төрөганын ишмердүүлүгүн текшерген комиссиянын мүчөсү Социал-демократтар фракциясынан депутат Күңгүл Иманкожоева Акматбек Келдибековдун Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматына мындай доомат тартышын анын актанууга болгон акыркы айласы деп баалады.
Биз Келдибековго ишене албайбыз да, жерде целый орган турат, мүчөлөрүнө ишенбөөгө бизде жок башка мотивчи.
Мангужоеванын айтуусуна караганда, Акматбек Келдибеков анын ишмердүүлүгүн текшерген комиссиянын айрым мүчөлөрүнө басым көрсөтүүгө аракет кылууда. Ал ортодо жекшембиде Ош шаарында Келдибековдун тарапкерлери митингге чыгышты. 400 чукул адам катышкан бул нааразычылык акциясында Келдибековду төрагалык ордунда алтырууну жана ага ишеним көрсөтпө тууралуу демилгенин айтып чыккан Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Ошко келип түшүндүрмө беришин талап кылышууда. Мындай нааразычылык акциялары буга чейин Алайда да болгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте сааты 8:11 өтүп калды. Таңкы азаттан бери үстөмү түз ободогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Кубат Касымбеков алып барат. Кубат.
Рахмат Уламырза, саламатсыздарбы бардактуу радио угармандар. Биз алдыда жаңырган теманы улап, саясий талдоочу Санжар Тажибатов мырза менен маек куралы деп жатабыз. Саламатсызбы Санжар мырза, кутман таңыңыз менен. Саламатчылык. Алгач бүгүнкүнүн негизги саясий окуясынан баштайлы. Азыр эле макалада айтылгандай, бүгүн спикер Акматбек Келдибековго ишеним көрсөтпөө маселесин депутаттар карайт. Анын жыйынтыгы менен Келдибеков кызматта калып калбары чечилчүдөй. Бул маселенин так ушул мезгилде көтөрүлүшү эмнеден кабар берет? Бул канчадан бери топтолгон бир муктаждык беле, же саясий оюндун бир түрүбү, же бир орун талашуубу?
Эми бул жерде белгилей кетчү нерсе, президенттик башкарууга караганда парламенттик башкаруу өзүнүн ийкемдүүлүгү менен айырмаланат. Себеби президенттик башкарууда ошол баягы мөөнөт, президенттин мөөнөтү бүткүчө чейин тигил же бул структураларда, тигил же бул баягы должностьтарда өзгөрүү болушу ыктымалдуулугу азыраак. Ал эми парламенттик башкарууда тигил же бул саясий кырдаалдын өзгөрүшүнө жараша коалиция баягы тартап кайра биригип жаңы коалиция түзүлтүрө берет. Мисалы үчүн дүйнөлүк практикада бар. Мисалы үчүн Италияны ала турган болсок, 2 айда 30 ашык өкмөт алмашып коалиция алмашкан мезгилдер болгон, Гиннестин китебине түшкөн мезгил болгон да. Бул парламенттик башкаруунун бир жагынан ийкемдүүлүгү жакшы жагы, экинчи жагынан алып караганда мындай кичине туруксуздук жагы. Бул жаңы мындай саясий маданият да. Азыркы бизде болуп жаткан окуялар менин оюмча бул парламенттик башкаруу формасынын маданиятынын, парламентаризмдин маданиятынын мындай калыптануу мезгилиндеги алгачкы кадамдар катары караса болот да.
Так ошол парламенттик саясаттын деги эле маданияттын калыптануусу тууралуу да кеп кылып кетпедиңиз. Мисалы соңку жагдайларда улам Келдибековдун жактоочулары Алайда жол тоскону маалым болууда. Кыргызстанда ушундай кызматтан алуу маселесине келгенде митингдерди өткөрмөй адатка да айланып калган. Анын үстүндө сиз айтып кеткен саясий маданият калыптана электигин өткөн аптада дагы орусиялык талдоочу Андрей Грозин белгилеп кетти. Мисалы Акматбек Келдибековдун талапкерлери митингге чыгышы жана алардын кызматта спикер кызматта калышын талап кылышы канчалык жөндүү, кандай ойлойсуз?
Эми бул жакта саясий толеранттуулук маселеси дагы бар да. Ошол жактоочулары чыгыш керек, бирок алар эрте чыгып алышты, күтүш керек. Биринчи кезекте канчалык деңгээлде ошол спикерден кыйын аракети, жасаган иш аракети жөнүндөгү комиссия канчалык деңгээлде адилеттүү тыянак чыгарат. Ошол эгер далилдер боло турган болсо, бул мыйзам ченемдүү. Демек ошол далилдерге жараша, комиссиянын баягы тыянагына жараша иш болуш керек да. Ал эми комиссия ишин аяктай электе, өзүнүн чечими чыгара электе мындай нерсеге барышы менин оюмча көбүнчө туура эмес.
Мынакей ушул
жагынан алып караганда бул ошол биздин электорат шайлоочулар дагы ошол жаңы шарттарга азырынча кичине болсо дагы мындай бир көнелек же болбосо ушул нерсеге мындай бир өзүнүн конкреттүү позициясын иштеп чыга электигинин белгиси да.
Ушул күндөрү коалиция боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Азырынча эки фракция коалицияга кирүүгө даярдыгын билдирген экен. Ушул соңку жагдайларды эске алганда кандай курамдагы коалиция түзүлүшү көбүрөөк ыктымалдуу болуп жатат?
Эми бул жерде башында эле мындай бир кеңейтилген фракция жөнүндө көп сөз болду. Бул жерде Ата Мекен партиясынын позициясы менин оюмча көбүрөөк прогрессивдүү болду. Себеби эгер кеңейтилген фракция боло турган болсо, алар оппозицияга кетебиз. Эгер ошондой боло турган болсо, беш партия кириши мүмкүн эмес, сөзсүз оппозиция болуш керек деп атат. Бул эң туура оппозиция деп эсептеймин. Анан эми бул жерде баягы парламенттин ичинде оппозиция болуш керек. Экинчиден бул жерде баягы саясий реформаларды, демократиялык реформаларды баштаган партиялар, ошолор эми экономикалык реформаларга өтүү өздөрүнүн позициясын көрсөтсө, эми ал нерсеге өзүнүн салымын азыраак кошкон же болбосо кошкон эмес партиялар оппозицияга кеткени менин оюмча мыйзам ченемдүү жакшы болот эле да, айрыкча Кыргызстан үчүн.
Анан Ата Журттун лидери Камчыбек Ташиев азырынча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, эгер коалицияга кирбей калышса баардык күчтөрдү бириктирип бирдиктүү оппозиция түзөрүн кабарлады. Натыйжада сиздин оюңузча конструктивдүү оппозиция кандай болушу керек? Кыскача жооп берип койсоңуз.
Эми конструктивдүү оппозиция дегенде бул мисал үчүн жаңы түзүлгөн өкмөт, ошол жаңы түзүлгөн коалиция тигил же бул маселе, тышкы саясат болобу, ички саясат болобу, тигил же бул маселени кечүүдө өзүнүн ой пикирин айтат жана ошону ишке ашырууга өздөрүнүн аракетин жасайт. Ал эми конструктивдүү оппозиция өзүнүн баягы жаратман идеясын бериш керек да. Мисалы үчүн билим берүү тармагында кандайдыр бир реформа боло турган болсо, ошол нерсенин туура эмес жактарын сындап, мындай альтернативдүү, мындай кылса туура болмок деген сунушун айтыш керек.
Рахмат. Ушул
нерсе конструктивдүү оппозиция болуп эсептелинет да.
Жана рахмат сизге Санжар мырза. Биз угармандардын эсин салсак, биз менен түз байланышта саясат талдоочу Санжар Тажибатов мырза болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Улан мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат сиздерге. Түз оодогу маекти Кубат Касымбеков алып барды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:16 мүнөт өтүп калды. Башкаруучу жаңы коалициянын 4-үнчү мүчөсү уштаптан аныкталып калуусу мүмкүн. Коалицияны куруу укугун алган социал демократтар фракция өткөн аптанын аягында өткөргөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында алардын шартын кабыл алууга даярдыгын Республика жана Ар Намыс фракциялары билдирген. Жогорку кеңеште бүгүн төраганын маселеси каралат. Парламенттин бүгүнкү белгилеген кезексиз отурумунда төрага Акматбек Келдибек мишмердиги боюнча дооматтарды териштирген депутаттык комиссиянын маалыматы угулмакчы. Орус президенти демонстранттардын жаңы шайлоо жөнүндөгү талабын четке какты. Дмитрий Медведев бул тууралуу интернеттеги социалдык түйүн Facebook сайтындагы барагында билдирди. Өткөн ишемби күнү Москвада демонстрацияга чыккан 1000 адам парламент шайлоонун кайра өтүшүн жана камактагы демонстранттар бошотулушун талап кылышкан болчу. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Берүүбүз дем алды да эл аралык тема менен улантабыз. Орусияда алда жаңылыктарда айтылгандай арты демонстрациялар менен коштолгон соңку парламенттик шайлоонун натыйжасында бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы парламентте конституциялык көпчүлүктү жоготту. Бул Кремлдеги элитаны анча бушайманга салып, ошону жагдайда калтыргандай болду. Бирок орус саясатындагы бул өзгөрүш жетекчилик жана кайра президентке ат салышып көрүүгө чакырык алган Владимир Путин үчүн эмнени билдирет? Төрөкулдоров баяндайт.
4 декабрдагы шайлоодо бирдиктүү Орусиянын абройуна жана кадыр баркына өтө катуу сокку урулду. 2007 жылдагы шайлоонун негизинде мамлекеттик думадагы орундардын 3/2 ээлеп, керек болсо конституцияны да өзгөртүүгө кудурети жеткен партия бул ирет 50% жетпеген добуш топтоду. Албетте, бул башка атаандаштардыкына караганда көп, бирок партия буга чейинки 15% добушту колдон чыгарып жиберди дегенди билдирет. Аналитиктер муну Орусияда экономикалык бейстабилдүүлүктүн өскөнү, көз карандысыз жарандык коом күчтөнүп баратканы жана интернеттин саясий инструмент катары ролу өскөнү менен түшүндүрүп атышат. Булардын бирин да бийлик ушул убакытка чейин өзүнө коркунуч келтирүүчү фактор катары карабай, көп деле маани бербей келгенин айтышууда. Москвадагы саясий баа берүү аналитикалык борборунун эксперти Павел Салинин айтымында, бирдиктүү Орусия адатта колдонуп үйрөнүп калган административдик ресурс, медиага кысым жана региондордогу элиталарды жумшоо өңдүү ишенимдүү стратегия азыр эми жарабай калды.
Вы знаете, Единая Россия
Билестер ве, бирдикту Орусия шайлуу өнүктүгү учурунда өтө олуттуу бир ката кетирди, дейт Сталин. Ал 2007 жылдын күзүндө колдонулган эле методду кайталагысы келди. Алар ошондон бери орус коому кескин өзгөрүп кеткенин эске алышкан жок.
Российская очень серьезно изменилась.
Аналитиктер буга чейин коомдун көпчүлүк бөлүгү жашоо шарттары эле жакшыра берсе, Путинди жана анын командасын колдогонду уланта берүүгө даяр болчу дешет. Бирок экономикада проблемалар башталып, шарт начарлай баштаганда, бийлик өзүнүн кадамдарын мурдагыдан өзгөрткөн жок. Ошондуктан Сталин азыркы абалды жөнгө салууга ыкчам аракеттер көрүлүүсө, мартта Владимир Путин үчүнчү жолу президенттикке ат салышканда дагы бир жолу уятка калышы мүмкүн, дейт.
Путин и политтехнологи, которые работают на Путина, они должны сделать очень серьезную...
Путин өзү жана ага иштеп аткан саясий технологтор азыркы кырдаалдан улуттуу жыйынтык чыгарышы керек. Антпесе мартта Путин да азыр бирдиктүү Орусия кабылган абалда калышы ыктымал. Эгерде марттагы шайлоодо экинчи айлампа жөнүндө сөз болуп калса, бул Путин үчүн чоң катастрофа болот.
А это для Путина уже будет катастрофой.
Деди Москвадагы саясий баа берүү аналитикалык борборунун эксперти Павел Сталин. Путин баары бир президенттик шайлоодо жеңеринен эч ким деле күмөн санабайт деңизчи, бирок анын Кремлге карай жолу өзү ойлогондой оңой болбой калышы ажап эмес. Аналитиктердин көбү нааразылыктын толкуну 24-сентябрда бирдиктүү Орусиянын курултайында Владимир Путин президенттикке талапкер деп аталганда эле башталганын айтышат. Бул ойду колдогон Карнеги борборунун саясий аналитиги Лилия Шевцова дал ушул күнү нааразылык даана байкала баштаганын айтты.
Я думаю, что новая эпоха наступила 24 сентября.
Менимче дал ушул 24 сентябрда конституциялык путч болуп, Путин Кремльге кайткан күнү жаңы доор башталды. Сибирде, Иракка чыгышта жана башка региондордо көз боймочулуктарга, мыйзам бузууларга карабастан бедиктүү Орусия жеңилгенин айтып атышат. Бул дегени партия легитимдүүлүктү жоготту дегенди билдирет. Марттагы шайлоого да мунун кесепети сөзсүз тиет. Жалпылап айтканда, биз Путиндин доору аяктай баштаганынын күбөсү болуп турабыз.
На начале конца путинской главы.
Шевцова коомдун колдоосунан айрыла баштаган Путин репрессивдүү аракеттерге барбас бекен деп чочулап турганын жашырган жок.
А Путин уже начал реагировать. Бюджет 2012 года.
Путин азыркы абалга жооп болчу чараларды көрө баштады. Келерки жылдын бюджетинде чыгышлардын 33% коргонууга жана күч органдарына жумшалары каралды. Демек, алар өзүнүн режимин жана бийлигин күчкө таяп атышат, деди Карнеги кордун Москвадагы аналитиги Лилия Шевцова. Бирок ошол эле Карнегинин дагы бир аналитиги Николай Петров азыр түзүлгөн кырдаалды Путин үчүн анчалык деле коркунучтуу эмес деп сүрөттөдү. Путин мурда эле бул партия элдин колдоосун жогото баштаганын сезген. Ошон үчүн бул ирет шайлоодо ал партиянын тизмесине кирген жок. Медведев да киргизди, дейт Петров. Анын ишенимде бир четинен азыр Мамдумада бирдиктүү Орусия конституциялык эмес, жөнөкөй көпчүлүккө ээ болуп калганы да бийлик үчүн, башкаруу үчүн көп деле маселе болбойт. Анткени ошончолук эле конституцияны өзгөрткүдөй зарурат маселе чыкса, улутчул Владимир Жириновскийдин либерал демократтары баары бир даяр турушат. Алар дайыма башкаруучу партияны колдоп келишкен. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Таң азаттан бери үстү улантабыз. Мындан туура 20 жыл илгери ушулайда, атап айтканда 91-жылдын 8-декабрь күнү ал кездеги Орус, Украина жана Беларусь жетекчилери Борис Ельцин, Леонид Кравчук жана Станислав Шушкевич Беловеж токоюнда чогулуп, Советтер Союзун кыйратууга жол ачкан тарыхый келишимге кол коюшкан эле. Ал документтин мааниси, келишимге кандай шарттарда коюл коюлганы эмдигиче далай сөз болуп келеатат. Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын кабарчысы Ирина Халупа келишимдин 20 жылдык мааракеси алдында ага кол койгон мурдагы Украин президенти Леонид Кравчук менен маектешкен. Алгач Кравчук мындай келишимге кол коюуга даярдык кандайча башталгандыгын кеп салды.
И кто-то, вот я не помню, чи Шушкевич, чи Ельцин, сказал, а нам бы потребно зібратись без Горбачова.
Станислав Шушкевич же Борис Ельцин беле кимиси кени тагы эсимде жок. Михаил Горбачевду кошпой туруп жолугушууну жана ансыз эле сүйлөшүүнү сунуштады. Анткени Горбачевдин өзү биздин көйгөйлөр тууралуу ачык сүйлөшүүлөргө тоскоол болуп жаткан. Биз мындай сунушту колдодук. Андан кийин кайда жолугабыз деген суроо пайда болду. Ельцин болсо Москвада жолуга албастыгыбызды. Эгерде ал жерде жолукчу болсок, анда калайык расмий Москва иштин баарын ушулмукка салып жатат деп айыптап чыгаарын айтты. Мен дагы Киевде жолугууга мүмкүн эмес деген. Эгер биз бул жерде жолуксак, Украина чоң жумурият болгондуктан калайык Расмий Киев бийлик талашып жатат деп жоромол кылышы ыктымал деп айттым. Бул ушуга эң ыңгайлуу жай Беларусь болуп чыкты. Ал көлөмү чоң болбосо да кеңири таанымал славян мамлекети. Биз ошентип Беларусьта жолугушууну чечтик.
Имени звонит Чушкевич, как раз было 6-го.
Михаил Горбачев, бул жолугушуу тууралуу алдын ала билди беле?
Горбачев билген эмес. Биз деле жолугушуу качан болорун билчү эмеспиз. Елцин мамлекеттик расмий сапар менен Беларуска келгенде жолугушууга ыңгайлуу учур пайда болду. 6 декабрда мен президенттик ант берүү жөрөлгөсүн өткөргөн күндүн эртеси Шушкевич мага телефон чалып, Елцин бул жерде. Леонид Макарович, бул жака келиңиз деди. Силер көргөндөй, бул мурдатан бир күнгө атайын пландалган эмес. Биз кырдаалга жараша аракеттендик. Мен болсо келеринде айттым. Өзүм менен көп деле киши алган жокмун. Мени Минскиге болгону 5 киши коштоп барды. Шушкевич аба майданынан тосуп алып, Елцин сапарын улантууда. Мен түз эле Беловеж чытырманындагы Вискули жергесине учууну сунуштадым. Элчинди ушул жакта күтмөй болдук, деп мага айтты. Биз ошондой кылдык. Эртең мененки саат 10:00 тартып иштей баштадык. Түштөнүүгө чыккан жокпуз. Түштөн кийин саат 3-4 ишти бүтүрдүк. Ошого чейин документ даяр болду. Анын көлөмү анча чоң эмес болчу. Ар бирибиз жолугушууга чейин эле бул документтин долбоорунун үстүндө кагаз жүзүндө болбосо дагы акыл калчап иштеп, концепциясын көйрөнүбүздө жаратып келгенбиз. Биз бул келишимге даяр болчубуз. Кыска маалымат жыйынын өткөрдүк. Журналисттерге документ даяр экендигин билдирип, ар бирибиз анын маңызы тууралуу пикирлерибизди кыскача айттык. Ошентип, биз Беловеж токоюнда эмне окуя болгону тууралуу дүйнө жүзүнө маалым кылдык. Биз Горбачев менен ошол кездеги АКШ президентине телефон чалууну макулдаштык. Эмне үчүн АКШ президенти дебейсизби? Орусиянын тышкы иштер министри Андрей Козырев жана биздин тышкы иштер боюнча кеңешчилерибиз да ошол жерде бар болчу. Алар эгерде Кошмо Штаттар кабардар болчу болсо, анда бул жаңылык кыска убакыттын ичинде бүткүл дүйнөгө таркайт дешти. Дүйнөгө маалымат таркатуунун эң кыска чыйыры АКШ аркылуу өтчү. Оболу, биз Михаил Горбачевко телефон чалдык, бирок аны менен байланышууга мүмкүн болбоду. Андан соң биз Вашингтондогу Ак Үйгө телефон аркылуу байланыштыруу өтүнүчүн билдирдик. Оболу, ал жактагылар ишенинкиребей жооп кайрышты. Кайсы бир Вискули деген кыштактан Елцин деген неме АКШ президентине чалып жатса, анын кантишсин? Акыры Козырев АКШнын Ак Үйүн ынандырууга үлгүрдү да президент Буш байланышка чыкты. Елцин телефон аркылуу сүйлөшүү жүргүздү. Козырев болсо ага которуп берип турду.
И пришел на телефон Буш. Елцин говорил, Козырев прикладал.
Буш менен сүйлөшүүгө Элчинди чыгаруу керек деген чечимге кантип келдиңиздер?
Биз Элчинге президент Бушка да телефон чалууну, Москвадагы Горбачевго да кабар берүүнү тапшырганбыз. Бул Борис Николаевич Элчинге тагылган атайын тапшырма болчу. Ал тургай биз мындай чечимге добуш да бергенбиз.
Сиз АКШ президенти Буш менен Горбачевдун алгачкы таасирлерин кандайча салыштыра билесиз?
Но Буш распытывал по сути.
Буш болуп өткөн окуянын маңызына кызыкты. Элчин ага иштин чоо жайына чейин айтып берди. Горбачев болсо иш жүзүндө эмне болгонун сурап да отурбады. Эмне балай кылдыңар? Эмне шумдукту жасадыңар? Дүйнөнү баш аягы кылып аңтарып салдыңар? Мындай кылууга эч мүмкүн эмес. Ага, биз эч кандай осол иш кылбаганыбызды советтик баш мыйзамдын жана советтик жумгуриятттардын жергиликтүү баш мыйзамдарынын алкагында жана ошондой эле эл аралык милдеттенмелердин чегинде иш кылганыбызды түшүндүрдү. Ошондой эле ал советтер биримдигинин ордун мындан ары кымышы ээлеп калгандыгы, бул жаңы шериктештик болсо, мурдагы СССРдин баардык милдеттенмелерин тааный тургандыгы жөнүндө биз кабыл алган документ бүткүл дүйнөгө жар салганын айтты. Адаттан тышкаркы эч окуя деле болгон жок. Биз баш мыйзамдын жана эл аралык укуктун чегинде иш кылдык, деди Шушкевич.
Украинанын мурдагы президенти Эстерн Драшна жол ачкан айтылуу Беловеж келишимине кол койгон 3 жетекчинин бири Леонид Кравчук менен Азаттык Эркинеров радиосунун Украин кызматынын кабарчысы Ирина Халупа маектешкен. Биздин интернет барагыбызда ушул күндөрү Советтер Бириндигинин кыйраштын 20 жылдыгына арналган атайын микросайт ачылды. Доорураак аныкталган атайын мультимедиалык сайтыбыздан бул маекти жана башка бир топ кызыктуу баян, эскерүүлөрдү, видеого тартылган тасмаларды көрө аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ушту менен биз таңкы Азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Прагада студиядан берүүнү мен Улан Алымкулулу алып баруудамын. Азыр салуу секундардан кийин Азаттыктын борбор ажар кызматтарынын орус тилиндеги атайын уктуруусуна ортоктош болот. Ал эми таңкы Азаттын кийинки жарым сааттык бөлүгү саат 9:00 ООГО түз чыгат.
Перекресток.